Kiitos taivaan Jumala, meidän isämme, siitä, että olemme saaneet tämän kauniin illan ilman vallitessa tulla tähän ensimmäiseen telttatilaisuuteemme. Ja kiitos, että sinä itse myöskin haluat olla läsnä ja olet läsnä. Ei sen tähden, että me olisimme sen arvoiset, mutta sen tähden, että olet luvannut olla siellä, missä kokoonnutaan sinun nimessäsi, sinulta armoa ja läsnäoloa pyytäen. Herra, me odotamme kasvoisi edessä, että sinä avaat siunaukset jokaisen sydämelle. Kiitos Herra sinun sanastasi, joka on meidän keskellämme. Ja kiitos pyhästä hengestä, joka tänäkin päivänä puhuttelee. Kiitos, että se puhuttelee kaikkia ihmisiä. Me rukoilemmekin, Jeesus, että sinun pyhä henkesi saa puhutella tässä hetkessä väkevästi meidän sydämiämme. Että me kuule vain ymmärrettävää sanaa ja omaksu vain tietoa, vaan että meidän sydämemme on Jumalan vakavassa puhuttelussa. Me rukoilemme myöskin, että pyhä henkesi tulee kaupungissa olevien uskomattomien ihmisten päälle sillä tavalla, että hekin heräävät näkemään sydämensä tilan ja kaipaavat pelastusta, jonka sinä Jeesus Kristus yksin voit antaa. Kiitos Herra, että saamme sinun nimessäsi alkaa ja sinun nimessäsi jatkaa ja tiedämme, että sinä vastaat oman nimesi kunniasta. Amen.
Amen. How many of you were not with us during the Bible hours this weekend?
Kuinka monet teistä eivät tällä viikon lopulla olleet kanssamme raamattutunneilla? Eivät olleet.
Tervetuloa. We're happy to see you.
Olemme iloiset saadessamme nähdä teidät.
But we're right in the middle of a series.
Mutta me olemme parhaillaan raamattutuntisarjan keskellä nyt menossa.
So I'll go over a little bit to bring you in.
Minä otan hiukan kertausta saattaakseni teidätkin tähän sisälle.
If you turn to Matthew chapter 5, please.
Jos avaatte Matteuksen evankeliumin 5.
When Jesus saw the multitude.
Kun Jeesus näki kansanjoukon.
He started to climb a mountain.
Hän alkoi kiivetä vuorelle.
In other words, he wasn't impressed with a big crowd.
Toisin sanoen, se suuri väkijoukko ei tehnyt häneen vaikutusta.
He wanted a people that would worship him.
Hän halusi ihmisiä, jotka häntä palvovat.
Not just admire him.
Ei vain sellaisia, jotka ihailevat.
And not just run after him because of the miracles.
Eikä sellaisia, jotka vain ihmeitten tähden juoksevat perässä.
But a people who would be submitted to his will.
Vaan ihmisiä, jotka olisivat hänen tahdolleen alamaisia.
Then he sat down as a teacher to teach them.
Ja sitten hän istuutui opettajana heitä opettamaan.
He didn't take up a position as a salesman.
Ei hän ottanut mitään myyntimiehen asemaa.
Because he had nothing to sell.
Sillä ei hänellä mitään myytävää ollut.
But he had a tremendous gift from God to bring.
Mutta hänellä oli valtava lahja Jumalalta annettavana.
To bring to people who would pay the price for it.
Tuodakseen sen niille ihmisille, jotka ovat valmiit sen kustannukset suorittamaan.
When we have preached the gospel,
kun olemme saarnanneet evankeliumia,
we have done very much to show one big thing.
Olemme paljon tehneet osoittaaksemme yhden suuren asian.
And that is that Jesus paid the penalty of sin.
Ja se on se, että Jeesus maksoi synnin rangaistuksen.
Some of the hymn writers have caught this.
Jotkut virsirunoilijat ovat tämän tajunneet.
And they spread something in the church.
Ja he ovat levittäneet jotakin seurakuntiin.
Which gives one the impression.
You mean have not caught it?
They have. They yeah. Put something
ne ovat panneet siis jotakin laulujensa kautta seurakuntiin, joka antaa sen vaikutelman.
Which have given many people the idea.
Siis sen ajatuksen.
That salvation is free.
Että pelastus on ilmainen.
You don't have to do anything, just take it from God.
Ei tarvitse tehdä mitään sen kuin vain ottaa sen Jumalalta.
And that's the whole thing.
Ja siinä se on sitten kaikki.
As long as you can claim to have some faith, you're going to heaven.
Niin kauan kuin vain voit vedota, että sinullakin on hiukan uskoa, niin olet matkalla taivaaseen.
Well, I don't find that in the scriptures.
Mutta tätä minä en löydä Raamatusta.
It's true, Jesus paid the penalty for sin.
On totta, että Jeesus maksoi synnin rangaistuksen.
Shed his blood to obtain our forgiveness.
Vuodatti verensä hankkiakseen meille anteeksi antamuksen.
But there's a tremendous price for us to pay as well.
Mutta löytyy sittenkin suuri hinta meidän maksettavaksemme.
And as I tried to show you yesterday.
Ja niin kuin eilen yritin osoittaa.
Any kind of an approach to godly things.
Minkälainen tahansa lähestyminen jumalallisiin asioihin.
Which makes it easy.
Joka tekee tämän tien helpoksi.
Brings anybody onto the thing.
Ja vetää ketkä tahansa tähän osallisuuteen.
Have to remember this.
Tällaisessa tulee muistaa se.
Jesus said,
Jeesus sanoi,
the way that leads to destruction, that's broad.
Se tie, joka johtaa tuhoon, on lavea.
Very easy to get onto it.
On hyvin helppo käydä sille tielle.
Lots of people are there.
Monia ihmisiä sitä kulkee.
But the road goes downwards.
Mutta se tie menee alaspäin.
But the way to life.
Mutta tie elämään.
Has got a very narrow gate.
Siinä on hyvin ahdas portti.
And the road is difficult.
Ja tie on vaikea.
But it leads to life.
Mutta se johtaa elämään.
So I know that here in Tampere it's the time for sales.
Tiedän, että täällä Tampereella on erikoisesti alennusmyyntien aikaa.
Kyllä, wherever you go in the city.
Minne tahansa kaupungissa meneekin.
You just see one word.
Näkee vain yhden sanan.
Ale, ale, ale. In English that means olut.
Englannin kielellä se tarkoittaa olut.
So it looks quite funny to an Englishman.
Englantilaiselle se näyttää aika hauskalta.
But I'm glad you don't have beer all over the place.
Mutta olen iloinen, ettei olutta sentään ole ihan joka paikassa.
But don't think that God is having a sale.
Mutta älä kuvittele, että Jumalalla olisi alennusmyyntiä.
We don't preach an easy kind of salvation, friends.
Emme me saarnaa mitään helppoa.
There's been too much of it this century.
Tällä vuosisadalla on ollut sitä aivan liian paljon.
And that's why the Lord sat down to teach them.
Ja sen tähden Herra istuutui heitä opettamaan.
And he opened his mouth and said,
hän avasi suunsa ja sanoi,
blessed are the poor in spirit.
Autuaita ovat hengellisesti köyhät.
Because they're the ones that will have the kingdom of God.
Sillä heidän on Jumalan valtakuntamme.
Now you see, just take that first of all.
Ota tämä nyt ensimmäiseksi.
That's a very costly business.
Se on hyvin hinnakasta touhua.
To become poor in spirit.
Tulla hengellisesti köyhäksi.
We always like to think so well of ourselves.
Me mielellämme ajattelemme itsestämme niin hyvää.
We're always reaching up to find God.
Me pyrimme aina ylöspäin saavuttaaksemme Jumalan.
But that isn't what Jesus taught.
Mutta sitä Jeesus ei opettanut.
He said you reach down, not up.
Hän sanoi, että teidän täytyy pyrkiä alas eikä ylös.
And if a man is going to come into this eternal kingdom.
Jos henkilö aikoo päästä tähän iankaikkiseen valtakuntaan.
Certainly, without the blood he'll never get his sin forgiven.
Varmasti ilman verta hän ei koskaan saa anteeksi antamusta.
But what we see from this.
Mutta se mitä tästä näemme.
Unless he becomes poor in spirit.
Ellei hän tule hengellisesti köyhäksi.
He won't get his sin forgiven either.
Hän ei saa edes syntejänsä anteeksi.
You see, if you take your own children,
jos otat omat lapsesi esimerkiksi,
and one of them has broken your best vase,
joku on rikkonut sinun kaikkein parhaimman maljasi,
and you line up your three children,
ja sinä panet ne kolme lastasi sitten siihen riviin eteesi,
and say to them,
ja sanot heille,
who broke this?
Kuka rikkoi tämän maljakon?
Now if you confess it, I'll forgive you.
Jos tunnustat sen, niin annan anteeksi.
Well, it's hard to confess anyway.
Joka tapauksessa tunnustaminen on vaikeata.
But then one of them says.
Mutta sitten yksi heistä sanoo.
Well, I did it.
Minä tein sen.
What are you going to do about it?
Mitäs aiot asian suhteen nyt tehdä?
Well, if I was the father.
Jos minä olisin isä.
I would soon show him what I would do about it.
Minä pian kyllä näyttäisin, mitä tekisin.
And there would be laying on of hands down at the back end.
Se olisi kätten päälle paneminen sinne oikealle kohdalle.
Oh yes, I'm ready to forgive.
Kyllä minä olen valmis antamaan anteeksi.
But not on a condition of pride.
Mutta en suinkaan ylpeyden ehdolla.
Not on a condition of rebellion.
Enkä kapinallisuuden ehdolla.
But if the child says.
Mutta jos tuo lapsi sanoo.
I'm very sorry, I did it.
Olen kovasti pahoillani, minä sen tein.
Well, of course you forgive them at once.
Tietysti sellaisille annetaan anteeksi.
Well, think about God, friend.
Ajattele vähän Jumalaa, ystävä.
And that's why John was preaching and saying.
Sen tähden Johanneskin saarnasi ja sanoi.
You better show by works of repentance that you mean that you're sorry.
On parasta, että katumuksen, parannuksen teoilla osoitatte katuvanne.
So we have to begin with a new attitude toward ourselves.
Meidän täytyy alkaa siis uudella asenteella itseemme.
And we say, well, I want a new attitude to God.
Sanomme, että haluamme uuden asenteen Jumalaan.
I want to trust God.
Haluan luottaa Jumalaan.
All right, friends.
Hyvä on, ystävä.
Then begin with a new attitude to yourself.
Aloita sitten uudesta asenteesta itseesi.
See your own bankruptcy.
Näe oma vararikkotilasi.
And God says if you're going to trust me.
Jumala sanoo, jos minun aiot luottaa.
End trusting yourself.
Niin lakkaa luottamasta itseesi.
If you're going to believe in me.
Jos aiot minun luottaa,
then
uskoa.
Then stop believing in your own righteousness.
Niin lakkaa uskomasta omaa. omaan vanhurskauteesi.
If you want me to save you,
jos haluat, että minä sinut pelastan,
then stop trying to save yourself.
Niin lakkaa yrittämästä omaa pelastustasi.
And as I told you over the weekend,
ja niin kuin viikonlopulla kerroin,
the next law of the kingdom is very obvious.
Seuraava valtakunnan laki on hyvin ilmeinen.
Blessed are those that mourn.
Autuaita ovat ne, jotka murehtivat.
Because when you see what you really are in the sight of God,
sillä kun näet itsesi todella sellaisena kuin Jumala näkee,
it brings a sorrow for what you are.
Silloin meille tulee murhe oman itsemme tähden.
And what you've done.
Ja siitä, mitä olemme tehneet.
Then that leads straight on to the next thing.
Ja se johtaa seuraavaan asiaan.
It's easy then to get a new attitude towards God.
Silloin on helppo saada uusi asenne myöskin Jumalaan.
Blessed are the meek.
Autuaita ovat nöyrät.
What is a person when he is meek?
Millainen on henkilö, kun hän on nöyrä?
And I gave you three things, you remember.
Toin esille kolme asiaa, jos muistat.
Firstly, the meek believe God.
Ensiksikin nöyrä uskoo Jumalaan.
They've given up their questions.
Epäilykset ja kysymykset on hyljätty.
They've seen that God is bigger than they are.
Hän on nähnyt, että Jumala on suurempi.
And so they believe him.
Ja silloin vain uskotaan häneen.
Secondly, they don't doubt his word.
Toiseksi, ei enää epäillä hänen sanaansa.
Even when they are tested.
Ja silloinkaan, kun ollaan koetuksessa.
Even when they have to wait for fulfillment.
Silloinkin, kun joudutaan odottamaan sanan täyttymistä.
But thirdly and most important.
Mutta kolmanneksi, joka on tärkeintä.
They trust God and commit themselves to him.
Nöyrä luottaa Jumalaan ja antautuu hänelle.
And of course, immediately this brings us to the fourth law.
Ja tietysti tämä välittömästi vie meidät tuohon neljänteen lakiin.
Blessed are those who hunger and thirst after righteousness.
Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano.
Some of you may have tried to find God.
Jotkut olette ehkä yrittäneet löytää Jumalan.
And you don't know why you don't have a real hunger for righteousness.
Etkä tiedä, miksi sinulla ei ole todellista vanhurskauden nälkää.
You wonder why you still love sinning.
Ihmettelet, miksi edelleen rakastat synnin tekemistä.
I'll tell you, friends.
Minä sanon sinulle.
First of all, you're not poor in spirit.
Ensiksikään et ole köyhä hengessä.
And you're not sorry about what you've done.
Etkä murehdit tekojasi.
Because if you were, you'd be sorry enough to finish.
Sillä jos todella murehtisit niin paljon, että lopettaisit ne teot.
So of course there isn't a new attitude to God.
Niin tietenkään ei silloin ole myöskään uutta asennetta Jumalaa.
To walk in his ways and please him.
Vaeltaakseen hänen tietään hänelle otollisena.
And so all hunger and thirst for righteousness is killed.
Ja niin silloin kaikki vanhurskauden nälkä on kuin tuhottu.
But in this study I presume that you are fulfilling these things.
Mutta tällä raamattutunnilla oletan, että te näitä asioita olette toteuttamassa jo.
So we come to verse 7 which we were on last night in the last meeting.
Niin tulemme jakeeseen 7, jossa olimme eilen illalla viimeisessä kokouksessa.
Blessed are the merciful.
Autuaita ovat laupiaat.
Because they obtain mercy.
Sillä he saavat laupeuden.
You see what's happened now, don't you?
Nyt mitä on tapahtunut.
If you have a new attitude to yourself,
jos sulla on uusi asenne itseesi,
and you see how bankrupt you are spiritually,
ja näet hengellisen vararikkotilasi,
and this has brought you to a new attitude to God,
ja tämä on antanut vuorostaan uuden asenteen myöskin Jumalaan,
where you've come into a relationship of faith with God,
jolloin sinulla on uskon suhde Jumalaan,
then it must bring a new attitude to other people,
niin tämän täytyy tuoda myöskin uuden suhteen muihin ihmisiin nähden.
And if you think that God is going to forgive you,
jos ajattelet, että Jumala antaa sinulle anteeksi,
and you are not prepared to forgive other people,
ja kuitenkaan itse et ole valmis antamaan toisille anteeksi,
then you are quite mistaken, of course.
Silloin olet täysin erehtynyt.
And here's where we see some of the cost to us.
Ja tässä näemme jotain siitä, mitä tämä meille maksaa.
You see, it's not easy to forgive other people always.
Ei ole aina helppo antaa toisille anteeksi.
Think of that person who's done you the most harm.
Ajattelepa sellaista henkilöä, joka on kaikkein eniten sinua vahingoittanut.
Perhaps you even count them to be your enemy.
Ehkäpä jopa pidät häntä vihollisenasi.
Well, God is saying,
Jumala sanoo,
fine, my son died for you.
Hyvä, poikani kuoli edestäsi.
That your sins might be forgiven.
Jotta saisit syntisi anteeksi.
And I'm thrilled that you see you bankrupt.
Ja minä olen vallan iloinen siitä, että näet huonon tilasi.
And I rejoice that you're ready to trust me now.
Ja iloitsen siitä, että haluat nyt minun luottaa.
But my forgiveness will be yours.
Mutta minun anteeksi antamukseni on sinun vain.
As soon as you forgive every man that sinned against you.
Vain sillä ehdolla, että sinä annat myöskin kaikille niille anteeksi, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet.
You say, why does God require this?
Sanot, miksi Jumala tällaista vaatii?
Well, how can he build an eternal kingdom without it?
Kuinka hän voisi rakentaa iankaikkisen valtakunnan ilman sitä?
Where everybody loved him.
Jossa kaikki häntä rakastavat.
But they were kicking each other.
Ja siis, jossa kuitenkin keskenään toisiansa
potkisivat.
You couldn't even run a family like that, could you?
Eihän sellaista perhettäkään voisi pitää koossa.
I once came into my kitchen.
Tulin kerran keittiöömme.
And I saw my two eldest boys.
Näin kaksi vanhinta poikaani.
Many years ago they were about this size.
Siitä on monta vuotta, ne olivat tämän kokoisia.
And they had a disagreement about something.
Heille oli tullut jostakin erimielisyys.
And I think they got so angry with each other.
Ja ne vihastuivat toisiinsa.
That they forgot I was standing there.
Että he unohtivat, että minäkin seisoin paikalla.
So I stood and watched them for a while.
Minä seisoin ja katsoin sitä hetken.
And they were just starting to hit one another.
Alkoivat käyttää nyrkkejä jo toisiaan vastaan.
I'd never known that in my with my children before.
En ollut koskaan ennen havainnut sitä lasteni keskuudessa.
And I wasn't happy to see it start now.
Enkä ollut iloinen nähdessäni sen nyt alkavan.
So I waited till they got started.
Odotin kunnes he pääsivät alkuun.
And then I took the one by his hair.
Sitten otin yhtä tukasta kiinni.
And the other by his hair.
Ja toistakin tukasta kiinni.
And I just lightly banged their heads together.
Ja kevyesti kolautin vähän päitä yhteen.
And that finished it all.
Siihen se loppui.
So all right, sister, I didn't break their heads.
Älkää pelätkö, minä heidän pääkuortansa rikkonut.
I acted sensibly.
Minä käyttäydyin järkevästi.
But it was good enough to stop the trouble.
Mutta se riitti sen riidan lopettamiseen.
And I said, hey, what do you boys think you're doing?
Ja minä sanoin, kuulkaas pojat, mitä te luulette oikein tekevän?
You belong to one family.
Te kuulutte samaan perheeseen.
You're gonna have to live together for many years.
Ja te joudutte monta vuotta elämään yhdessä.
And if you start this now, where will it end?
Ja jos te nyt jo aloitatte tappelun, niin mihin se päätyy?
So I said, it will end now.
Minä sanoin, että nyt se loppuu tähän.
Kyllä. Well, if God is going to build an eternal kingdom.
Jos Jumala aikoo rakentaa iankaikkisen valtakunnan.
And we think we are coming into it.
Ja me luulemme pääsevämme sinne.
And we're not prepared to forgive others who've sinned against us.
Mutta emme ole valmiit antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Oh no, says God.
Ei, sanoo Jumala.
Your forgiveness is withheld.
Sinun anteeksi antamuksesi on pidätettynä.
Till you forgive every person who's sinned against you.
Kunnes sinäkin olet antanut kaikille anteeksi, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet.
Because by comparison, it's small.
Sillä suhteessa verrattuna se on vähäistä.
In the forgiveness that God has to give to each one of us.
Siihen anteeksi antamukseen, jonka Jumala joutuu antamaan itse kullekin meille.
Eikö niin, ystävät? Kyllä. Well, it's true.
Se on totta.
And that's why this fifth law of the kingdom is right there.
Sen tähden tuo viides valtakunnan laki on juuri tuolla kohtaa.
Blessed are the merciful, they will obtain mercy.
Autuaat ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden.
So you can understand in the next chapter.
Voit siis ymmärtää, mitenkä seuraavassa luvussa.
When Jesus starts to teach his disciples.
Kun Jeesus alkaa opettaa opetuslapsilleen.
How to pray.
Miten rukoilla.
He says, pray like this.
Hän sanoo, rukoilkaa näin.
Father, forgive us our sins.
Isä, anna anteeksi meille meidän syntimme.
The way we are forgiving other people.
Niin kuin mekin annamme anteeksi toisille ihmisille.
Well, that's not the easy way to pray, is it?
Se ei ole kylläkään helppo tapa rukoilla vai mitä.
And it's a very costly way to live.
Ja se tulee hyvin kalliiksi tällainen tapa elää.
But it's worth it, friends.
Mutta se on sen arvoista.
And as I explained to you last night.
Ja niin kuin eilen illalla selitin.
If you keep bitterness in your heart.
Jos sinä säilytät katkeruutta sydämessäsi.
And resentment against other people.
Ja vastustusta toisia ihmisiä kohtaan.
This will probably give you arthritis in 20 years.
Niin tämä saattaa hyvinkin jopa 20 vuoden sisällä saada aikaan reumatismia sinussa.
And just for that sake it's better to forgive.
Ja sen tähden siitäkin syystä on jo parempi antaa anteeksi.
But if it stops me getting heaven's forgiveness, I'd better forgive.
Mutta jos se estää minua saamasta taivaan anteeksi antamuksen, niin silloin on toki parasta antaa anteeksi.
Well, now we come to the sixth law of the kingdom.
Sitten tulemme valtakunnan kuudenteen lakiin.
Now that's in verse 8.
Ja se on jakeessa 8.
And this seems to lift us higher still.
Ja tämä tuntuu nostavan meitä vielä korkeammalle tasolle.
Blessed are the pure in heart.
Autuaita ovat sydämeltä puhtaat.
For they shall see God.
Sillä he saavat nähdä Jumalan.
And it's no good trying to excuse this.
Eikä auta puolustella tässä asiassa.
It's better to find out exactly what is meant in the scriptures.
On parasta ottaa selville tarkalleen, mitä Raamattu tarkoittaa.
If all you use is a dictionary.
Jos kaikki, mitä sinä käytät, on vain sanakirja.
To find the meaning of words.
Saadaksi selville sanojen merkityksen.
Then immediately you give up all hope.
Niin silloin välittömästi saat luopua toivosta.
You say, I know I'm not pure.
Sanot, minä en ole, tiedän, että en ole puhdas.
Then there's no chance of seeing God.
Silloin ei ole mahdollisuutta nähdä Jumalaa.
And if I'll never see God, then I'll never get to heaven.
Ja jos koskaan en saa nähdä Jumalaa, en koskaan myöskään pääse taivaaseen.
But it's not words you must understand.
Mutta nyt ei ole kysymys, että sinä ymmärtäisit sanoja.
It's truth we must understand.
Vaan totuus on se, mikä meidän tulee ymmärtää.
And words are never big enough to give us the truth.
Eivätkä sanat koskaan ole tarpeeksi suuria ilmaisemaan totuutta.
But thank God for a A good book.
Mutta kiitos Jumalalle hyvästä kirjasta.
That brings us into the truth.
Joka saattaa meidät totuuden tuntoon.
So we shall begin to explore.
Alamme siis tutkia.
And remember.
Ja muista.
What one scripture says.
Mitä yksi Raamatun paikka sanoo.
Without holiness no man will see the Lord.
Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa.
Now immediately the Christian rejoices.
Välittömästi kristitty iloitsee.
Because he remembers.
Sillä hän muistaa.
That Christ is made unto him holiness.
Että Kristus on tehty hänelle pyhitykseksi.
But is that enough for me?
Mutta riittääkö se minulle?
If I just say, well, he is my holiness.
Jos minä vain sanon, hän on minun pyhitykseni.
Well, in one way it is enough.
Niin eräällä tavalla se riittää.
But in another way it's not enough.
Mutta toisaalta se ei riitäkään.
Because what he gives us by faith.
Sillä se mitä hän antaa meille uskon kautta.
Must work through into reality in my life.
Sen täytyy tulla todellisuudeksi minun elämässäni.
Of course many have seen the problem with this.
Tietysti monet ovat nähneet tässä ongelman.
And have struggled with it.
Ja ovat sen kanssa kamppailleet.
So I wouldn't be surprised if you had.
En siis hämmästy jos sinullakin on ollut ongelma.
Listen to what the psalmist says.
Kuule mitä psalmin kirjoittaja sanoo.
You know Psalm 24 very well.
Tunnet psalmin 24 hyvin.
Who will ascend into the hill of the Lord.
Kuka saa nousta Herran vuorelle?
And when he gets there, he'll be able to keep standing in his holy place.
Ja kun sinne sitten pääsee, niin kuka voi pysyä pystyssä hänen pyhällä paikallansa?
There comes the answer immediately.
Ja sillä tulee heti vastaus.
He that has clean hands.
Hän, jolla on puhtaat kädet.
And a pure heart.
Ja puhdas sydän.
Well, those two belong together, don't they?
Nämä kaksi kuuluvat yhteen, eikö niin?
But you remember what the writer in the Proverbs said.
Mutta muistat, mitä sanalaskujen kirjoittaja sanoo.
In Proverbs 20 verse 9.
Sanalaskujen 20 jae 9.
Who can say?
Kuka voi sanoa?
I've made my heart clean.
Minä olen puhdistanut sydämeni.
Who can say?
Kuka voi sanoa?
I am pure from my sin.
Minä olen puhdas synneistäni.
And he didn't expect anybody to be able to answer him.
Hän odottanut, että kukaan kykenisi siihen vastaamaan.
But let me tell you something that happened.
Mutta kerronpa jotain, mitä tapahtui.
At the end of the last century.
Viime vuosisadan lopulla.
I referred to it 3 months ago.
3 kuukautta sitten viittasin tähän tapahtumaan.
At the World Fair in New York.
Silloin oli New Yorkissa maailman näyttely.
There was a big conference of all world religions.
Siellä oli kaikkien maailman uskontojen suuri sellainen konferenssi.
And they all came together.
He kaikki kokoontuvat sinne.
And they all spoke for their own religion.
Ja kaikki puhuivat oman uskontonsa puolesta.
The Buddhists were there.
Buddhalaiset.
The Mohammedans were there.
Muhammedilaiset.
They were all there.
Kaikki olivat läsnä.
And last of all.
Ja viimeisenä.
It was the turn for the Christians to speak.
Oli kristityn vuoro puhua.
And an old missionary was chosen.
Eräs vanha lähetyssaarnaaja valittiin tehtävään.
And he thought to himself.
Ja hän ajatteli itsekseen.
It's no good that I quote the Bible.
Ei hyödytä vaikka siteeraan Raamattua.
Because many of them have not read the Bible.
Sillä monet heistä eivät ole lukeneet Raamattua.
Some of them believe they shouldn't read the Bible.
Ja jotkut uskovat, ettei heidän sovi lukea Raamattua.
So what can I quote to them?
Mitä minä voisin siis sieltä siteerata heille?
And he thought I know what they've read.
Hän ajatteli tiedänpä mitä he ovat lukeneet.
They've all read a bit of Shakespeare.
He ovat kaikki lukeneet hiukan Shakespearea.
Kyllä. And he was right too.
Ja hän oli oikeassa.
So he said to them.
Hän sanoi heille.
I'm sure you've all read Shakespeare.
Olen varma, että kaikki olette lukeneet Shakespearea.
Yes, they had their hands up.
Kyllä, kädet olivat ylhäällä.
So he said to them.
Hän sanoi heille.
You remember what happened in that great story?
Muistatte, mitä tapahtui siinä suuressa kertomuksessa?
The one that is called Macbeth.
Jota nimitetään Macbeth.
Because in that story,
siinä kertomuksessa,
Lord and Lady Macbeth,
siellä herra ja rouva Macbeth,
they wanted to take the throne of Scotland,
halusivat saada haltuunsa Skotlannin valtaistuimen,
but it was Duncan who had the rights,
mutta Duncanilla oli siihen oikeus,
and so they invited him that night to their home,
niin ne kutsuivat Duncanin tuona iltana kotiinsa,
and in the middle of the night,
ja sitten keskellä yötä,
when Duncan was asleep,
kun Duncan nukkui,
they slept and slipped into his room,
he hiipivät hänen huoneeseensa,
and they killed him.
Ja tappoivat hänet.
And then Shakespeare gives the scene that follows.
Ja sitten Shakespeare esittää seuraavanlaisen tilanteen.
And there is Lady Macbeth.
Siellä on rouva Macbeth.
And she can't sleep.
Hän ei saa unta.
And she's walking backwards and forwards in her bedroom.
Hän kulkee edestakaisin makuuhuoneessaan.
Looking at those little hands of hers.
Tutkien näitä pikkukäsiään.
And she is crying and saying.
Ja hän itkee ja sanoo.
Out damn spot.
Kiroutut tahrat pois.
Who will cleanse me from the blood of this man?
Kuka puhdistaa minut tämän miehen verestä?
Well, of course he'd washed it off with soap long ago.
Tietysti hän oli aikoja sitten ehtinyt sen saippualla pestä.
But she knew the mark went deeper than the skin.
Mutta hän tiesi, että merkki meni syvemmälle kuin ihoon.
Because of the murder that was in the heart.
Sillä sydämessä oli se murha.
And the same was happening with Lord Macbeth.
Ja sama tila oli herra Macbethin kohdalla.
And so that missionary looked at the great crowd and said.
Ja tuo lähetyssaarnaaja katsoi suurta väkijoukkoa ja sanoi.
I take Lord Macbeth in the sand.
Minä otan herra Macbethin tähän käteen.
And Lady Macbeth in the sand.
Ja rouva Macbethin tähän käteen.
And I say to all you religions.
Minä sanon kaikille teille uskontojen edustajat.
Who of you has an answer to the sin of these people?
Kenellä teistä on vastaus näiden ihmisten syntiin?
Which religion can take away the guilt from the hands of these people?
Mikä uskonto voi ottaa pois syyllisyyden näiden ihmisten käsistä?
And he waited.
Hän odotti.
And there was no reply.
Ei tullut vastausta.
And then he said,
sitten hän sanoi,
I want to give you the Christian reply.
Minä haluan antaa teille kristillisen vastauksen.
The blood of Jesus Christ, God's Son.
Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri.
Cleanses from all sin.
Puhdistaa kaikesta synnistä.
Notice that word cleanses, friends.
Huomatkaa tuo sana puhdistaa.
And the true work of salvation.
Ja todellinen oikea pelastuksen työ.
Is not only to cover our sin.
Ei ole vain sitä, että meidän syntimme peitetään.
Thank God it begins there.
Kiitos Jumalalle, että se siinä alkaa.
So that we can have an immediate approach to God.
Niin että voimme saada välittömästi pääsyn Jumalan tykö.
But it doesn't end there.
Mutta ei se siihen pääty.
Because of the blood cleanses us from all sin.
Koska veri puhdistaa meidät synnistä.
Remember what the prophet Zechariah said.
Muista mitä profeetta Sakaria sanoi.
There is a fountain open in Israel.
Israelissa on avattu lähde.
For two things.
Kahta asiaa varten.
For sin.
Syntiä varten.
And the cleansing of unrighteousness.
Ja vääryydestä puhdistumista varten.
And this is the marvelous thing.
Ja tässä on se ihmeellinen asia.
It's not enough just to cover the past.
Ei riitä vain peittää menneisyys.
And that God will graciously forget what I've done.
Tai että Jumala armollisesti unohtaa sen, mitä minä olen tehnyt.
But if there's no transformation in my life.
Vaan jos minun sydämessäni ja elämässäni ei tapahdu muutosta.
That brings me into a walk of holiness.
Joka saattaa minut pyhään vain.
Then what is the hope in this Christianity?
Niin, mitä toivoa on sellaisessa kristillisyydessä?
And yet this is what some people are believing.
Ja kuitenkin näin jotkut ihmiset näyttävät uskovan.
And just making excuses for their sin.
Ja jatkuvasti puolustelevat syntejään.
And continuing to walk on in sin.
Ja jatkavat vaellusta synnissä.
And mumbling to themselves and saying.
Ja mumisevat itsekseen ja sanovat.
Well, I'm only human.
Minä olen vain inhimillinen.
Listen, friends.
Kuule ystävä.
If you have been born anew of God's Spirit.
Jos olet syntynyt uudesti Jumalan hengestä.
Then you can't hide behind that curtain anymore.
Niin silloin et enää voi kätkeytyä tuon verhon taa.
You're not just a human being.
Et ole vain inhimillinen olento.
You've been made into a child of God.
Sinut on tehty Jumalan lapseksi.
And how shall it be known you're a child of God?
Ja kuinka voi tulla tietoon, että olet Jumalan lapsi?
God, John gives a good answer.
Johannes antaa hyvän vastauksen.
He that doeth righteousness is born of God.
Hän, joka tekee vanhurskautta, on syntynyt Jumalasta.
But he that does wickedness is of the devil.
Mutta hän, joka harjoittaa pahuutta, hän on saatanasta.
And he that loves not his brother.
Samaten hän myöskin, joka ei veljäänsä rakasta.
Well, you may be very disturbed today.
Voit olla hyvin häiriytynyt tänään.
That's all right.
Ei se mitään.
I've got an answer for you before we finish.
Minulla on vastaus sinulle ennen kuin päätämme.
But there's nothing wrong that you get disturbed.
Mutta ei siinä mitään vikaa ole, vaikka tulet häiriytyneeksi.
Because if you didn't get disturbed,
sillä jos sinun sydämesi ei tulisi häiriytyneeksi,
you could slip into hell unconscious at
niin
the end.
Voisit lopulta aivan huomaamattasi luiskahtaa helvettiin.
And it's better that we wake up in the spirit.
Ja on parempi herätä hengessä.
And make sure that things are changed.
Ja pitää huoli siitä, että asiat ovat muuttuneet.
Well, as Jeremiah said,
niin kuin Jeremia sanoi,
the heart is deceitful above everything.
Sydän on petollinen yli kaiken.
And desperately wicked.
Äärimmäisen pahaan.
Who can know it?
Kuka sen tietää tuntea?
God comes back and says,
Jumala palaa ja sanoo,
there's nobody righteous.
Ei ole ketään vanhuskasta.
Everybody's gone out of the way.
Kaikki ovat ovat syntiä tehneet.
Ah, but listen to what it says in Hebrews.
Mutta kuuntele, mitä hebrealaiskirjassa sanotaan.
When Jesus by himself had purged our sins.
Kun Jeesus itsensä kautta puhdisti meidän syntimme.
He sat down on the right hand of the majesty on high.
Hän istuutui majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.
Notice what that means.
Huomatkaa, mitä se tarkoittaa.
Not just to get forgiveness.
Ei vain saadakseen anteeksi antamuksen.
But to give a purifying work.
Vaan antaakseen puhdistavan työn.
Paul told Titus.
Paavali sanoi Tiitukselle.
Chapter 2 verse 14.
Toinen luku 14 jae.
Jesus gave himself for us.
Jeesus antoi itsensä meidän edestämme.
So that he might redeem us from iniquity.
Jotta hän voisi vapahtaa meidät meidän pahuudestamme.
And purify unto himself a special people.
Ja puhdistaa itsellensä erityisen kansan.
Zealous of good works.
Joka on innokas hyviin tekoihin.
I want to tell you about a young man of just over 20.
Haluan kertoa nuoresta miehestä hiukan yli 20.
He was a German young man.
Saksalainen nuori mies.
And he was very sick with TB.
Hän oli hyvin sairas tuberkuloosissa.
But there was something worse than that.
Mutta jotain pahempaa oli vielä.
The sin had gone so deep in his life.
Synti oli mennyt niin syvälle hänen elämäänsä.
That he became controlled by a lying spirit.
Että hän joutui tuollaisen valheen hengen hallintaan.
And it was impossible for him to speak the truth.
Hänelle oli mahdotonta puhua totta.
But in those early 20s when he was at university.
Mutta kun hän oli vasta vähän päälle 20 ja oli yliopistossa.
He came to know Jesus as his own savior.
Hän tuli tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajana.
And God not only forgave his sin.
Ja Jumala ei vain antanut anteeksi hänen syntejänsä.
Gave him everlasting life.
Antoi hänelle iankaikkisen elämän.
And did as big a miracle as he ever did in Martin Luther.
Ja teki yhtä suuren ihmeen kuin konsanaan Martti Lutterissa.
But the young man was healed of his TB.
Mutta nuori mies parantui siitä tuberkuloosista.
And you remember what God promised?
Ja muista, mitä Jumala lupasi.
And here's the beginning of our heart.
Jos jatkat synnin tekemistä, voit surmata sen uuden sydämen.
But this young man began to live for Jesus.
Mutta tämä nuori mies alkoi elää Jeesukselle.
And the university couldn't understand what had happened to him.
Yliopisto ei voinut käsittää, mitä hänelle oli tapahtunut.
But he got so full of the Lord, this boy.
Mutta hän oli niin täynnä Herraa, tämä poika.
That he left Germany and he went over to England.
Että hän lähti Saksasta ja meni Englantiin.
He came to the city of Bristol.
Tuli Bristolin kaupunkiin.
And he saw a lot of these orphans going about.
Näki paljon orpoja siellä.
Nobody to look after them.
Ei kukaan huolehtinut näistä.
So he started to gather them.
Hän alkoi koota niitä ympärilleen.
But he had no money.
Mutta ei ollut rahaa.
So he began to call upon the Lord.
Hän alkoi huutaa Herran puoleen.
God began to give him miraculous supplies.
Ja Jumala alkoi antaa ihmeellisiä vastauksia.
The work began to grow and to grow.
Työ alkoi kasvaa ja kasvaa.
Until he had hundreds of these orphans together.
Kunnes satoja orpoja oli koottuna.
And the miracle of God's provision also grew.
Ja myöskin Jumalan huolenpidon ihme kasvoi.
I think of what happened one morning.
Ajattelen sitä, mitä tapahtui eräänä aamuna.
He had been up as early as he always was.
Hän oli varhain ylhäällä kuten tavallisesti.
And he was waiting on God and prayed.
Ja rukouksessa odotti Jumalan edessä.
And he said, Lord.
Ja hän sanoi, Herran.
The milkman will be in just now.
Maitomies tulee aivan kohta.
And we haven't got a penny in the place to pay him.
Ei ole yhtään penniä, mitä maksaa hänelle.
And he'll want his money for the milk.
Ja hän haluaa maidostaan rahan.
We don't have a thing.
Eikä meillä ole mitään.
And he called on God to supply the need.
Ja hän huusi Jumalan puoleen, että Herra lähettäisi rahan.
Well, he prayed on.
Hän jatkoi rukousta.
Until it was coming time for the milkman to arrive.
Kunnes tuli aika maitomiehen ilmestyä.
And he said, well, Lord, I don't understand, it's not here yet.
Hän sanoi, Herra, minä en ymmärrä, että raha ei ole tullut vielä.
But I know you to be faithful.
Mutta minä tiedän, että sinä olet uskollinen.
And he went out to the door.
Ja hän meni ovelle.
And just then he saw the milkman come in the bottom of the gate.
Juuri silloin hän näki maitomiehen tulevan portista.
And it was a long way up to the building.
Ja siitä oli pitkä matka portilta rakennukseen.
And he looked at the milkman.
Hän katsoi sitä maitomiestä.
And he said, Lord.
Ja hän sanoi, Herra.
Just a few seconds and he's here.
Vain joku sekunti ja mies on tässä.
What about this, Lord?
Mitenkäs nyt tämän asian kanssa?
And just then he saw a man running through the gate.
Juuri silloin hän näki erään miehen juoksevan portista.
In a tremendous hurry.
Kovassa kiireessä.
And he raced right past the milkman.
Ja hän juoksi suoraan sen maitomiehen ohi.
And he comes straight up to the door.
Ja tulee ovelle.
And he said, oh, good morning, brother.
Sanoi, hyvää huomenta, veli.
I'm so glad you're here.
Olen iloinen, että olet siinä.
Take this, he said.
Ota tämä, hän sanoi.
And he rushed off out the gate again.
Ja hän juoksi jälleen portista ulos.
And George Muller looked at this
Ja Yrjö Müller katsoi tätä.
And it was just the right money to pay the milkman.
Juuri oikea summa rahaa maitomiehelle.
Well, things like this happened hundreds of times.
Tällaista tapahtui satoja kertoja.
In fact, by the time Müller died,
tosiasiassa siihen mennessä kun Müller kuoli,
just in answer to prayer,
juuri rukousvastauksena,
God had sent him 15 million marka.
Jumala oli lähettänyt hänelle 15 miljoonaa markkaa.
To look after all these orphans.
Kaikkien näiden orpojen huoltoon.
And since Müller died.
Ja sen jälkeen kun Müller kuoli.
God has sent the work 30 million marka.
Jumala on lähettänyt työhön 30 miljoonaa markkaa.
Kiitos Herralle. Even though he's dead, God isn't.
Vaikka hän kuoli, niin Jumala ei kuollut.
Amen. And the work goes on.
Ja työ jatkuu.
But when Müller was 75.
Mutta kun hän oli 75 vuoden ikäinen.
He got a call from God to a worldwide preaching ministry.
Hän sai Jumalan kutsun suorittaa maailmanlaajuista saarnatoimintaa.
And he went on until he was 97.
Hän jatkoi sitä 97-vuotiaaksi.
Now let me ask you a question.
Minä teen nyt sinulle kysymyksen.
What was it that changed this young man?
Mikä muutti tämän nuoren miehen?
Dying at 22 years of age.
Joka oli kuolemaisillaan tuberkuloosiin 22-vuotiaana.
Gripped with lying that he couldn't tell the truth.
Jonka olemuksen oli vallannut valhe, että hän ei kyennyt puhumaan totta.
Who was it forgave his sin?
Kuka antoi hänen syntinsä anteeksi?
And healed him.
Kuka paransi hänet?
And give him a new heart.
Kuka antoi hänelle uuden sydämen?
Who was it that changed George Müller?
Kuka olisi, joka muutti tämän Yrjö Müllerin?
That made him an apostle of the 19th century.
Ja hänestä tuli 19. vuosisadan apostoli.
And a gift to the unbelieving church in the world.
Ja jopa lahja epäuskoiselle seurakunnalle maailmassa.
It was only God through the power of Jesus Christ.
Se oli vain Jumalan työtä hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
But the important thing to me is this.
Mutta tärkeä asia minulle on tämä.
That the work of grace God did in his life.
Että se Jumalan armo työ, minkä hän teki hänen elämässään.
He allowed to work through.
Hän salli itse sen työn mennä läpi hänessä.
But if Müller had gone on with his lying and sinning.
Mutta jos Müller olisi jatkanut valhetta ja syntiä.
What would you have said?
Mitä olisit sanonut?
You would have said the whole thing's a lot of bluff.
Sanoisit, että koko asia on vain suurta petosta.
And I would agree with you.
Ja olisin silloin samaa mieltä kanssasi.
And God would agree with you as well.
Ja niin Jumalakin.
No, this is a miracle of divine grace.
Mutta tämä on jumalaisen armon ihme.
But listen.
Mutta kuulen.
It wasn't something that Müller could do.
Se ei ollut jotakin, mitä Müller kykeni.
And it isn't anything that you can do.
Eikä se ole jotakin, mitä sinä kykenet.
But it's something which you can resist.
Vaan se on jotakin, mitä sinä kykenet vastustamaan.
It's something that you can refuse.
Se on jotakin, minkä sinä pystyt kieltämään.
But what God is saying is, work with me.
Mutta mitä Jumala sanoo, hän sanoo, tule yhteistyöhön kanssani.
Believe me.
Usko minuun.
Trust me.
Luota minuun.
And I'll do this work in your life.
Ja minä teen tämän työn elämässäsi.
Listen to this word from Hebrews 8.
Kuule tätä sanaa hebrealaiskirjeen 8.
This is the covenant that I will make with them in those days.
Tämä on se liitto, minkä minä teen heidän kanssaan niinä päivinä.
I will put my laws into their mind.
Minä panen lakini heidän mieleensä.
And I will write them in their hearts.
Ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä.
So instead of that old breakdown.
Sen sijaan, että olisi tuo vanha breaking the law.
No, well, breakdown of failure.
Sen sijaan, että olisi tuo entinen epäonnistuminen.
There will not only be forgiveness of sin.
Ei ole vain kysymyksessä syntien anteeksi antamus.
But also victory over it.
Vaan myöskin voitto siitä.
All right. How does God do it then?
Kuinka Jumala tämän sitten tekee?
First of all, let me take you to a word in Acts 15.
Ensiksikin sana apostolien tekojen 15.
And then I'll take you into a tremendous Old Testament story.
Ja sitten otetaan valtava vanhan testamentin esimerkki.
Acts 15 verse 8.
Apostolien tekojen 15:8.
God who knows the hearts.
Jumala, joka tuntee sydämet.
Bear them witness.
Todisti heistä.
Giving them the Holy Spirit.
Antaen heille pyhän hengen.
Just as he did to us.
Aivan niin kuin meillekin.
And he made no difference between us and them.
Eikä hän tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän välillä.
Purifying their hearts by faith.
Sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.
Anybody who's born anew of the Holy Ghost.
Kuka tahansa, joka on uudesti syntynyt pyhästä hengestä.
God will see to it that they all have the same start.
Jumala pitää huolen siitä, että niillä kaikilla on sama startti, lähtökohta.
But God doesn't take your will away from you.
Mutta Jumala ei poista sinulta tahtoasi.
And what you do after that has everything to do.
Ja se, mitä sinä sen jälkeen teet tahdollasi, se vaikuttaa kaiken.
So let me take you to this lovely Old Testament story.
Otetaan tuo suloinen vanhan testamentin kertomus.
So that I can illustrate it for you.
Jotta voin vielä tätä kuvata sinulle.
And I've told you this story before.
Olen aikaisemminkin tämän puhunut.
But the reason why I've chosen it.
Mutta syy, miksi miksi olen sen valinnut?
It's because here were people who saw God.
On se, että siinä oli ihmisiä, jotka näkivät Jumalan.
And if they saw God,
jos he näkivät Jumalan,
they must have possessed pure hearts.
Heillä täytyy olla puhdas sydän.
Because the law says, blessed are the pure in heart.
Sillä laki sanoo, autuaita ovat puhdas sydämiset.
They shall see God.
He saavat nähdä Jumalan.
And I want to take you into the kingdom of Babylon.
Haluaisin viedä teidät sinne Babylonin valtakuntaan.
That tremendous kingdom.
Se oli valtava valtakunta.
That great king Nebuchadnezzar.
Ja siellä oli tuo suuri kuningas Nebukadnessar.
The man who made those lovely hanging gardens.
Hän, joka teki ne kuuluisat riippuvat puutarhat.
That was such a wonder to the whole of the world at that time.
Jotka olivat sellainen ihme sen ajan maailmalle.
And he was a very proud man.
Hän oli hyvin ylpeä mies.
A very self-centered man.
Hyvin itsekeskeinen.
Thank God he came to know the Lord at the end.
Kiitos Jumalalle, että hän lopulta tuli tuntemaan Herran.
But on the way it was difficult for those who did know God.
Mutta matkalla se oli vaikeata niille, jotka tunsivat Herran.
Because you remember he had a vision.
Sillä muistat, että hänellä oli näky.
And it was a vision of Gentile power for 2,500 years.
Ja se oli näky pakana valtakunnista 2,500 vuosituhannen ajalta.
And that vision is just running to its end now.
Ja tuo näky on nyt täyttymässä juuri parhaillaan.
We are seeing it before our very eyes.
Näemme sen aivan omin silmin.
But this king, he looked at it the wrong way.
Mutta tuo kuningas katsoi sitä väärällä tavalla.
You remember Daniel told him.
Muistat, mitä Daniel hänelle kertoi.
Your kingdom is this head of gold on that vision.
Sinun valtakuntasi on se kultainen pää siinä näyssä.
But you remember what Nebuchadnezzar did.
Mutta muistat, mitä Nebuchadnezzar teki.
He built a 30-meter statue.
Hän rakensi 30-metrisen patsaan.
I suppose it looked like him.
Se oli ilmeisesti hänen näköisensä.
And he built this thing in a big place.
Rakensi sen sinne suurelle lakeudelle.
And he made it an object of idol worship.
Ja teki sitä epäjumalan palvonnan kohteen.
The first mistake he made was this.
Ensimmäinen virhe, minkä hän teki, oli tämä.
God said, "Your kingdom is that head of gold."
Jumala sanoi, että sinun valtakuntasi on se kultainen pää.
God never said, "Your kingdom is the whole thing."
Ei Jumala sanonut, että sinun valtakuntasi on koko patsas.
But he made an image of the whole thing.
Mutta hän teki tuollaisen kuvan koko patsaasta.
And commanded his people to worship this
ja
thing.
Ja määräsi kansansa sitä kumartamaan.
Well, it's amazing how clever men can do stupid things like this.
On hämmästyttävää, mitenkä viisaat miehet voivat tehdä tyhmiä tekoja niin kuin tämäkin.
But don't we see just as stupid things happening today?
Mutta emmekö näe aivan yhtä tyhmiä tekoja tänä päivänä?
People worshiping sex.
Ihmiset palvovat seksiä.
Satanism growing everywhere.
Ja saatanan palvonta kasvaa kaikkialla.
And other things like this.
Ja muuta samankaltaista.
And many of those who follow it are university young people.
Ja monet, jotka tällaista vielä seuraavat, ovat yliopistonuoria.
So much for intellectualism without God.
Sellaista on se älyllisyys ilman Jumalaa.
The human brain is not sufficient.
Ei ihmisen aivot ole riittävät.
And can be unspeakably stupid.
Ja ihminen saattaa olla aivan sanomattoman tyhmä.
And that's what you see in this clever king.
Ja sen me näemme tuossa viisaassa kuninkaassa.
A great man.
Suuri mies.
Fancy making a thing like that.
Kuvittele, että hän tuollaisen rakennut.
Telling the people they got to worship it.
Ja käski ihmisiä sitä kumartamaan.
It's not even reasonable.
Se ei ole edes järkevää.
But then people like this are not reasonable.
Mutta tällaiset ihmiset eivät ole järkeviä.
Well, thank God there were some people in the kingdom who weren't going to obey that.
Mutta kiitos Jumala, että valtakunnassa oli muutamia, jotka päättivät, että sitä he eivät totte.
Because they knew the word of God.
Sillä he tunsivat Jumalan sanan.
And the word of God said, "You will not worship idols."
Ja Jumalan sana sanoi, ette saa palvella epäjumalia.
You will have no gods before me.
Teillä ei saa olla mitään muita jumalia minun rinnallani.
You will bow down to no images.
Ettekä saa kumartaa mitään kuvia.
The king commanded all to be there.
Kuningas määräsi kaikki sinne.
There stood those three young men.
Ja siellä olivat myöskin nuo kolme nuorta miestä.
Shadrach, Meshach and Abednego.
Shadrach, Meshach ja Abednego.
And it's amazing how these principles still persist now.
Ja on hämmästyttävää, kuinka nämä periaatteet edelleen ovat voimassa.
You remember what the king said?
Muistat, mitä kuningas sanoi?
He commanded everybody bow down before this image.
Hän käski kaikkien kumartaa tuota patsasta.
Or you'll be cast into the fiery furnace.
Muutoin teidät heitetään tuonne tuliseen pätsiin.
And isn't that exactly the philosophy now?
Eikö tämä ole tarkalleen nykypäivän filosofia?
This whim of the people.
Tämä
whim? The whim, the ideas of the people.
Tämä ihmisten ajattelu.
And you all have to conform to the same thing.
Kaikkien pitää olla samanlaisia ja samanmukaisia.
Bow down or you'll be rejected.
Parasta, että kumarrat taikka sinut hyljätään.
You bow down to this and to that.
Kumarrat tätä ja kumarrat tuota.
And from the earliest days in school now.
Ja jopa varhaisimmista kouluvuosista alkaen.
This new cursed sex education.
Tämä uusi kirottu seksikoulutuskin.
Bringing a terrible bondage to our children.
Joka aiheuttaa hirveitä kahleita meidän lapsillemme.
It's not knowledge that will keep them from sin.
Eihän tieto pidä heitä irti synnistä.
It'll take them further into it.
Vaan se vie heidät syvemmälle syntiin.
It's the fear of God that delivers men
from
sin.
Herran pelko vapauttaa ihmisen synnistä.
There was the big crowd.
Ja siellä oli tuo suuri joukko.
All standing in front of this image.
Kaikki seisovat patsaan edessä.
And the king said, when you hear the music,
ja kuningas sanoi, kun musiikki soitetaan,
down you go.
Silloin kumarratte.
Oh, well, they all waited.
Kaikki odottivat.
And there started the music.
Sitten alkoi musiikkisoittokoneet soida.
It must have been a funny sounding orchestra.
Sen täytyy olla hullunkuriselta kuulostava orkesteri.
When you hear the kind of instruments they used.
Kun kuulet sellaisia instrumentteja, mitä he käyttivät.
They even had the bagpipes there.
Heillä oli jopa säkkipillitkin siellä.
Voi voi, but they never had a Scotsman to play them.
Mutta ei kylläkään skotlantilaisia soittamassa.
That's a pity about that.
Se oli vahinko.
But nevertheless, the music started.
Kuitenkin musiikki alkoi.
And everybody went down.
Kaikki kumarsivat.
Except those three young men.
Paitsi nuo kolme nuorukaista.
They weren't going to worship this bit of man's creation.
He eivät kumarra tätä ihmisen luomusta.
They would have nothing to do with it.
Eivät he halunneet olla sen kanssa tekemisissä.
So they stood up straight.
He seisovat suorana.
They were not going to bow to anything.
He eivät kumartaisi mitään.
They acknowledged the God of heaven and him only.
He tunnustivat vain taivaan Jumalan yksin.
And they were reported to the king.
Ja heistä vietiin sana kuninkaalle.
He gave them one chance.
Hän antoi heille yhden mahdollisuuden.
They turned it down flat.
Ja he palauttivat sen takaisin. Sellaisenaan.
Their minds were made up.
Heidän mielensä oli selvä.
Their hearts were in one direction.
Heidän sydämessä oli vain yksi suunta.
Please remember that.
Muistakaa tämä.
Their hearts were in one direction.
Heidän sydämensä olivat yhteen suuntaan.
In other words.
Toisin sanoen.
They were wholehearted men.
He olivat koko sydämisiä miehiä.
We'll come back to that in a moment.
Palaamme siihen hetken kuluttua.
And so they were brought before the king.
Niin heidät tuotiin kuninkaan eteen.
And they refused.
He kieltäytyivät.
So the king said, I'll put you in the furnace.
Kuningas sanoi, että minä panen teidät tänne pätsiin.
They said, we're not careful to answer you, O king, in this matter.
Hän sanoi, kuningas, meidän ei ole tarvitse sinulle tässä mitään vastata.
Our God is able to deliver us.
Meidän Jumalamme voi meidät sieltä pelastaa.
And he will deliver us.
Ja hän pelastaakin.
And even if he doesn't deliver us.
Ja jos hän ei pelastaisi.
We are not bowing down to this thing.
Niin sittenkään emme kumartaisi.
Can you see what I mean, friends?
Voitko nähdä, mitä tarkoitan?
Even in the face of death.
Jopa kuolemankaan edessä.
Their hearts were in one direction only.
Kuolemankin edessä heidän sydämensä oli yhteen suuntaan.
Were these perfect young men?
Olivatko he täydellisiä nuorukaisia?
Were they sinless in every respect?
Olivatko he synnittömiä?
I wouldn't have thought so.
En ajattelisi niin.
They would have been the only human beings who were.
He olisivat olleet siinä tapauksessa ainoat synnittömät ihmisolennot.
And it's not so much the little bits and pieces that God is troubled about.
Eikä Jumala ole niinkään vaivautunut niistä pikkuasioista, pikkuvirheistä.
What is the direction of the heart, friend?
Mikä on sydämesi suunta?
Because right in the with a threat of death.
Koska juuri kuoleman uhkan edessä.
They wouldn't turn aside.
Siinäkään he eivät muuttaneet suuntaansa.
They were taken and put into that burning oven.
Heidät heitettiin sinne palavaan uuniin, pätsiin.
You remember how God stood by them.
Mutta muistat, miten Jumala oli heidän kanssaan.
And God saved them.
Ja Jumala pelasti heidät.
You say that's a fancy story.
Sanot, että se on mielikuvitusjuttu.
Is it a fancy story?
Onko?
That's a true story.
Se on kuule tosi kertomus.
And I want to help you understand why it's true.
Ja haluan auttaa sinua ymmärtämään, miksi se on totta.
A few years ago in that same city of Bristol.
Joku vuosi sitten siinä samassa Bristolin kaupungissa.
A woman came into our meeting.
Eräs nainen tuli meidän kokoukseen.
I didn't know she'd been queen of the witches of Europe.
En tiennyt, että hän oli ollut Euroopan noitien kuningatar.
But she had.
Mutta hän oli ollut.
And she was in a terrible mess.
Hän oli hirveässä tilassa.
The book has just been published in Finnish.
Hänen elämäkertansa tai kirjansa on juuri julkaistu suomeksi.
And one of the things that Doreen Irvin did.
Ja yksi asia, minkä tämä Doreen Irvin teki.
To become the queen of the European witches.
Tullakseen Euroopan noitien kuningattareksi.
She stood in the middle of a bonfire.
Oli se, että hän seisoi sellaisen suuren rovion keskellä.
And Satan appeared to her.
Ja siinä saatana ilmestyi hänelle.
And held her hand.
Piti häntä kädestä.
And while Satan held her hand.
Ja kun saatana piti häntä kädestä.
She stood unharmed in the middle of that great bonfire.
Seisoi vahingoittumattomana siinä suuressa liekissä.
And neither were her clothes burned.
Eivätkä vaatteetkaan palaneet.
Listen, friends.
Kuule, ystävä.
I know the woman.
Minä tunnen tämän naisen. naisen.
I thank God for a little bit of usefulness to help her get delivered.
Ja kiitän Jumalaa siitä, että voin omalta osaltani hiukan olla avuksi hänen vapauttamiseensa.
She came out of all that wickedness to know Jesus.
Hän tuli kaiken tuon pahuuden keskeltä vielä tuntemaan Jeesuksen.
And I know the Doreen story is a true story.
Ja tiedän, että Doreenin kertomus on tosi.
And if Satan can look after one woman in a bonfire.
Ja jos saatana voi pitää yhdestä naisesta huolta liekin keskellä.
It's nothing for God to look after three men in a burning furnace.
Niin ei ole mikään ongelma Jumalalle hoitaa kolmea miestä palavassa pätsissä.
You can take your unbelief elsewhere, but don't bring it here.
Sinä voit viedä epäuskosi muualle, mutta ei tähän sitä kannata tuoda.
The word of God is true.
Sillä Jumalan sana on totta.
And it has stood every test.
Ja se on kestänyt kaikki koetukset.
And if you can't believe it, it's unfortunate for you.
Ja jos sinä et voi sitä uskoa, niin se on vain paha onni sinulle.
And you'll never unlock this book with intellect.
Etkä koskaan voi avata tätä kirjaa pelkällä älyllä.
But thank God for the Holy Spirit who'll unlock it for you.
Mutta kiitos Jumala, että Pyhä Henki avaa tämän kirjan sinulle.
And while they were in the furnace,
ja kun he olivat siellä pätsissä,
the Lord appeared to these three young men.
Herra ilmestyi näille kolmelle nuorukaiselle.
They saw God.
He näkivät Jumalan.
They overcame Satan's threat.
He voittivat saatanan uhkauksen.
Let me remind you what it says in Revelation.
Sallu minun muistuttaa, mitä ilmestyskirjan 12. Luku sanoo. Ja 11.
They overcame Satan, it says.
He voittivat saatanan, sanotaan.
By the blood of the Lamb.
Karitsan veren kautta.
What's that mean?
Mitä se tarkoittaa?
The blood of Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen veri.
Which forgave and cleansed them from sin.
Antoi anteeksi antamuksen ja puhdistuksen synnistä.
And that blood was between them and God.
Ja tämä veri oli heidän ja Jumalan välillä.
Not between them and the devil.
Ei heidän ja saatanan välillä.
Please remember that.
Muistakaa toki tämän.
Don't make a superstition out of the blood of Christ.
Älkää tehkö Jeesuksen verestä taikauskon kohdetta.
I hear people saying they put the blood on this and that. What nonsense.
Olen kuullut ihmistä sanoa, että he panevat Jeesuksen veren sen ja sen asian päälle. Mitä roskaa.
The blood stands on the altar before God.
Ei, veri on alttarilla Jumalan edessä.
And I have been reconciled to God through that precious blood.
Ja minut on sovitettu Jumalalle tuon kalliin veren kautta.
And the word of their testimony.
Ja heidän todistuksensa sanan kautta.
That is the prophetic word the Holy Ghost put within them.
Se on se profeetallinen sana, minkä Pyhä Henki pani heihin.
And they not only say that Jesus is Lord.
Eivätkä he vain sano, että Jeesus on Herra.
But they believe it with all their hearts.
He myöskin uskovat sen koko sydämestään.
And thirdly.
Ja kolmanneksi.
They overcame by the blood of their testimony.
He voittivat todistuksensa sanan kautta.
Because they loved not their lives to the death.
Sen tähden etteivät rakastaneet henkeänsä kuolemankaan edessä.
And from that I can only presume one thing.
Ja tästä voin vain ymmärtää yhden asian.
If they had not loved their lives to the death.
Jos kerta he eivät kuolemankaan edessä henkeänsä rakastaneet.
Then this is mere theory.
Niin tämähän on vain teoriaa.
Oh, but you say I've never been threatened with a burning furnace?
Sanot, ei minua ole koskaan uhattu palavalla pätsillä.
Haven't you?
Eikö?
You've been threatened with all sorts of things.
Sinua on uhattu kaikenlaisilla asioilla.
Not to do the will of God.
Että et vain tekisi Jumalan tahtoa.
But what is a pure heart?
Mutta millainen on puhdas sydän?
Not a sinless heart.
Ei se ole synnitön sydän.
But something greater than that.
Vaan jotain enemmän.
A person who's wholeheartedly towards God.
Se on henkilö, joka on koko sydämisesti kääntynyt Jumalaan päin.
So that even if he makes a few mistakes.
Niin, että silloinkin, kun hän tekee joitakin virheitä.
His heart is fully towards the Lord.
Hänen sydämensä on kokonaan Herraan päin.
And he overcomes.
Ja hän voittaa.
Through the work Jesus has done.
Sen työn kautta, minkä Jeesus on tehnyt.
Because he loves not his life to the death.
Koska hän ei kuolemankaan edessä rakasta henkeänsä.
Now God help us to come right through in this matter too, friend.
Ja Jumala auttakoon meitä tälläkin kohdalla pääsemään voittoon.
So I close with a little word from Daniel 12.
Päätän pienellä sanalla Danielin 12.
And verse 10.
Jae 10.
Daniel says many shall be purified.
Daniel sanoo, monet puhdistetaan.
And made white.
Ja tehdään valkeiksi.
And tried.
Ja koetellaan.
But the wicked shall do wickedly.
Mutta jumalattomat tekevät jumalattomasti.
And none of the wicked shall understand.
Eikä kukaan näistä jumalattomista ymmärrä.
But the wise shall understand.
Mutta viisaat ymmärtävät.
Then he says they stood before God.
Sitten hän sanoi, he seisovat Jumalan edessä.
Well, they had made their robes white.
Heidän vaatteensa oli valkaistu.
In the blood of the Lamb.
Karitsan veressä.
Friends, never forget the redemptive work of Jesus.
Ystävät, älkäämme koskaan unohtako Jeesuksen vapahdustyötä.
But neither forget our wholehearted response to it.
Älkäämme myöskään unohtako koko sydämistä vastaustamme siihen.
That's pureness of heart in the sight of God.
Se on sydämen puhtautta Jumalan edessä.
Are you wholehearted?
Oletko sinä koko sydäminen?
For Jesus.
Jeesukselle.
For righteousness.
Vanhurskaudelle.
Blessed are the pure in heart.
Autuaitavat puhdas sydämiset.
They shall see God.
He saavat nähdä Jumalan.
Herran siunausta, ystävät. Amen. Rauha. I hope we're going to see you tomorrow with your friends.
Toivon, että saa nähdä sinut raamatutunnilla huomenna ystäväsi kanssa.
And of course tonight.
Ja tietysti tänä iltanakin.
Veli Arvo, Silvan Poina. Golden Poina.
Ehkä hiljennytään vielä rukoukseen yhdessä. Suo Herra Jeesus, että tämä telttamaja saisi olla tämän viikon ja tulevan viikon aikana ilmestysmaja, jossa sinä, Jeesus Kristus, saat ilmestyä sanasi ja henkesi ja voimasi kautta. Kiitos siitä, että annoit meille tuon sanan, että puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Kiitos sinulle siitä. Suo, Jeesus, että sinä saisit lahjoittaa myöskin sellaisen jumalallisen voiman, niin kuin lahjoitit Danielille ja hänen ystävilleen, että meidän ei tarvitse kumartaa tämän maailman jumalia, vaan saamme palvella yksin sinua ehyellä sydämellä. Kiitos, Herra Jeesus, tästäkin sanasta ja sanomasta, jonka annoit meille. Kiitos sinulle. Aamen.